Будь-який факт, процес чи явище можна описати в координатах національної самосвідомості. Тоді для цього факту, процесу чи явища постане український вимір. На першому каналі Українського радіо. Роман Коляда з програмою «Український вимір».
Щиро вітаю всіх, хто слухає програму «Український вимір» у цій порі. Сьогодні нас чекає дуже цікава тема. Ця тема присвячена одній єдиній книжці, на презентації якої я побував не так давно. Побував зате дуже плідно, зустрів там дуже багатьох цікавих людей, почув надзвичайно велику кількість цікавої, не завжди нової, але однозначно цікавої для себе інформації, якою дуже хочу поділитися сьогодні з вами, шановні слухачі. Але не лише інформацію, хочу познайомити вас із авторкою цієї книги, познайомити з її поглядом на світ, і з поглядом на ту проблему, яка в цій книзі досліджувалася. Ну, як на мене, досить інтриг. Книга ця називається «Якою мовою молилася давня Україна?». Перший погляд на цей заголовок у скептиків може викликати природне запитання, а яка різниця, якою мовою молилася давня Україна? І от з цим скептичним запитанням ми звернемося на початку програми до наших гостів. У нас сьогодні в гостях філолог Ганна Куземська, автор книги «Якою мовою молилася давня Україна?». Передусім, пані Ганно, вітаю вас у студії.
Доброго здоров'я.
От, і от те саме запитання, якою мовою, а яка різниця, якою мовою? У нас є сьогодні українська, є церковнославянська, яка надрукована в багатьох молитовниках, трібниках, в чому завгодно. В чому проблема?
Ну, річ у тім, що нам багато десятиліть розказували, що є традиційна мова, мова святих Кирила і Мефодія, це церковнослов'янська мова. І ми чули багато і в ефірі, і по телебаченню розказували, яка це священна мова, що вона єдина для всіх слов'янських народів. Але виявляється, що та мова, яка сьогодні звучить в церквах, ну, зокрема, Московського патріархату, що це мова не традиційна для України, їй всього кілька століть, і з нею дуже серйозно боролася українська церква, от, кілька століть боролася. От, і традиційна наша мова, вона, їй тисячу років, і вона сформувалася в Київській Русі, ще за часів Київської Русі. Вона неперервно розвивалася аж до наших днів, тобто ми її мали. Всі богослужбові книжки, ікони, ноти фіксують цю мову. Вона була, можна сказати, українська. Тобто це український варіант церковнослов'янської мови з найдавніших часів, тобто з 11 століття, ну, відколи ми маємо якісь писемні пам'ятки і можемо їх досліджувати. Це була вже сформована наполовину українська мова. Вона мала мовні форми, вона мала дуже багато слів суто українських, вона мала орфоепію українську, і це теж доведено, доводили філологи світового рівня ще на початку минулого століття, і, звичайно, зараз уже дуже розвинулася ця наука. От, і тому ми повинні знати про цю мову. На жаль, дуже мало людей в Україні взагалі мають поняття про те, що таке церковна слов'янська мова, що вона має якісь різновиди. А річ у тім, що російська редакція церковнослов'янської мови і українська редакція – це зовсім різні мови. Так само, як російська, українська, болгарська, сербська – це різні мови.
Тут, я думаю, що у багатьох постане запитання, тому що, ну, дійсно, про церковнослов'янську мову не так багато людей знають, достатньо багато взагалі інформації володіють. І перша асоціація, мабуть, церковнослов'янської мови – це «ану там, де ять». От, хоча ять були і літери і в дореволюційних текстах, які вже писалися цілком собі російською мовою, до церковнослов'янського не мають ніякого відношення. Але написання то однакове і в російській, і в українській редакціях? Чи все-таки написання теж відрізняється?
Написання відрізняється, але зараз головне, що сказати, всім слов'янським народам було дано певну абетку. Її створили учні святих Кирила і Мефодія, і до нас дійшли певні книжки, кожен слов'янський народ користувався цими книжками. Умовно кажучи, їх можна назвати трафаретом. І от в цей трафарет кожен слов'янський народ вкладав свою мовну культуру. І тому у болгар церковна слов'янська мова звучить цілком по-болгарськи, у сербів по-сербськи, в українців по-українськи, в Росії розвивається розвилася ця традиція, це суто російська вимова. І, звичайно, оця мова, вона формувала певні і граматичні особливості, які ми простежуємо в пам'ятках болгарських, сербських, українських і російських. І тому науковці можуть відрізняти ці різні тексти, де створена була ця пам'ятка.
Коли вам спало на думку і чому все-таки втілити ці ваші роздуми, ваші дослідження у вигляді книжки? Наскільки я знаю, те, що було презентоване, це вже друге видання навіть.
Так, так. Річ у тім, що це суто практичне питання. До нас звернувся видатний диригент, блискучий диригент одного з найкращих українських хорів Микола Губдич з проханням грамотно транслітерувати церковнослов'янські тексти. І ми почали шукати правила, і з'ясувалося, що правил просто в природі не існує. Тобто їх дуже багато насправді, але вони розкидані. Їх формувало дуже багато мовознавців. Вони, зрештою, їх формував Мелетій Смотрицький у своїй граматиці на початку 17 століття. Тобто вони є скрізь, але от сформованих в одній книжці, послідовно викладених, в усіх нюансах їх немає. І тому ми почали збирати це все. І так, як ми займаємося давно цим уже практично, то от таким чином з'явилося досліджувати, звичайно, мовознавчі праці. Таким чином з'явилася ця книжка. Вона потрібна і диригентам, вона потрібна і музикознавцям, тому що вони всі пишуть старовинні назви і історикам, які цитують церковнослов'янські тексти. І, звичайно, їй вона має вернутися в церкву, де вона була споконвіку, де вона була 800 століть перед тим, як її почали... 800 років, так. Перед тим, як її почали викорінювати. От. І як ще раз повторюю, що вона не здавалася ще 200 років. От. І тільки останні, можна сказати, 60 років от, сталінського терору в центральній і східній Україні в церквах вона панувала повновладно. От. А до цього були все ж таки і в селах тримали нашу споконвічну вимову.
Я думаю, що оскільки ми вже згадали про хорову музику, більше того, ми з'ясували для себе, що хорова музика спричинилася до появи цієї книги, можна так сказати. Час послухати, власне, трошечки музики. У нас є монаший спів приготований. Що це за музика, пані Ганна?
Це спів монахів Свято-Успенської лаври. Під Львовом є містечко Унів. І в цьому Уніві є відома дуже лавра Свято-Успенська. І от монахи, вони, власне, ви почуєте так, як молилася Україна всі ці століття, можна сказати, від самого початку.
Ми слухаємо музику в програмі «Український вимір».
Господи,
«Український вимір», монахи Свято-Успенської унівської лаври заспівали фрагмент піснеспіву «Господи, возвах». Ми сьогодні зустрічаємося в програмі з авторкою книги «Якою мовою молилася давня Україна» Ганною Коземською, яка стверджує, що от власне так, приблизно, як ми щойно почули, давня Україна і молилася. Наскільки ми, наскільки ви в цьому впевнені насправді?
От можна навести цитати з Остромирового Євангелія 11 століття, яке було написано в Києві. Ми читаємо там, наприклад, такі рядки. «Прийде година моя». Пізніше переробили це вже на «прийде час мой». «Отець не судить. По пастці, тобто по Великодню, гріхи відпустяться. Дух Святий явися Луці. І ще от десятки таких от суто українських фраз.
Звучить цілком українською.
Крім того, цікаво, от що, наприклад, такі знаходимо, це спільнослов'янські форми, скажімо, 11 століття і найдавніших текстів. Слуги, ріки, гріхи, муки, навіки, Євангеліє от Луки, великий, ангельський. І цікаво, що народи інші, наприклад, російський народ і болгарський народ, вони втратили цю форму. А український народ, він проніс цю форму крізь усі століття, з 11 століття аж до наших днів. Інше, форма, наприклад, мовна форма ові-еві, закінчення, рясніють ними саме давньоруські пам'ятки. Але це теж загально спільнослов'янська форма. Правда, там немає такої кількості оцих закінчень. У нас в книжках знаходимо, наприклад, отцеві, мужеві, кесареві, огневі, дневі, мореві, христові, ангелові, синові, духові, врагові, попові, мирові, Мойсеєві, Петрові, Степанові, Василеві, море цих форм. І ось в українських богослужбових книжках писали завжди в заголовку в псалтирях «Псалом Давидові». А в московських книжках уже знаходимо на цьому місці псалом Давиду. В усіх церковнослов'янських джерелах, болгарських, сербських, українських, в усі віки писали «Законові моєму». І тільки в московській Біблії середини 17 століття з'являється форма «закону моєму». «Моєму», «закону моєму». Тому що
наголоси теж суворі.
Наголоси. В кожний слов'янський народ формував свою систему наголосів від самого початку.
Пані Ганно, я знаю, що наголоси – це така складна тема для журналістів, до речі, теж. У нас навіть є спеціальний жартівливий термін, ми це називаємо «наголоси». Тому що ніхто до пуття не знає, як половину слів «наголос». Ну, але жарти жартами. У нас зараз сеанс телефонного зв'язку з отим самим славнозвісним диригентом, хормейстером Миколою Гобдичем, який спричинився до появи цієї книги. Пане Миколо, щиро вітаю вас в ефірі програми «Український вимір».
Я вітаю вас також.
Доброго здоров'я. Ми тут з'ясували, що ви не просто дуже добре ставитеся до цієї книги, як ми це з'ясували на презентації. Ви були тим, мабуть, що ініціатором, який спричинився до появи цього видання взагалі. Як ви в цій функції, в цій ролі почуваєтеся?
Ну, я вам скажу відверто, все, як в нашому житті, відбувається випадково. Але я хотів наголосити про іншу річ. Питання про написання подібних правил української транслітерації церковнослов'янських текстів витали у повітрі дуже давно, особливо в пострадянський період, коли ми стали незалежними і мали можливість доторкнутися до скарбів минулих століть, які всі шедеври були написані на літургічні тексти. І хто куди? Для мене особисто правила, написані Ганною, це подібне щось таким звичайним речам, наприклад, як табличка множення. Ми знаємо, що 2 додати 2 буде 4, 2 помножити на 3 – 6. І нам вже не треба складати на групки, кубки і рахувати їх, тратити на цей час. Це так само, як написання елементарної теорії музики або правил композиції. Ці правила просто необхідні. У нас хорів зараз на сьогоднішній день професійних, враховуючи, що є 25 областей і Республіка Крим, практично в кожному із тих міст є муніципальний або філармонічний хор. І більшість із них працюють в духовному напрямку. Як виконувати музику, наприклад, класицизму, представлений Бортнянським, Березовським, Веделем, і старішу музику Делецький, от для цього і повинна служити ця книжка. Ми зіткнулися з цією проблемою років 15 назад, коли стали виконувати Веделя, і ми тоді працювали з різними людьми, які не були настільки фахівцями, щоб могли точно сказати. І, звичайно, ця робота, яку представляє Ганна, ну, просто немає слів, щоб виразити її величезну вдячність. Ми працюємо з нею і далі, Костиценко, і, сподіваюсь, через роки 3-4 вийде наша нова нотна книга, яка називається «Степан Дегтяревський. Духовні твори». Вона вже нам дуже багато допомагає. Ну, знаєте, немає просто слів, щоб сказати своє захоплення цією роботою. І навіть якщо я жив би, припустимо, не в Києві, а десь за границею, і не мав можливості спілкуватися з Ганною, то дякуючи цій книжці, по великому рахунку, можна транслітерувати той чи інший текст.
Чесно кажучи, наступне моє запитання було, чи задоволені ви результатом цієї роботи, але ви вже на нього відповіли. Тобто я розумію, що будь-який хормейстер, який зустрічається з церковнославянським оцим от підстрочником, текстом, користуючись цією книгою, може створити собі повну транскрипцію, так?
Правильно, але тут існує одна і дуже серйозна проблема, про яку треба говорити. Відомо, що кожен хормейстер ділиться, так би мовити, його праця, його, вірніше, особистість ділиться на дві речі. Це який він фахівець, або який чоботар, як він добре шиє чоботи, тобто чи він вміє злагоджено виставити хор. А друга сторона – інтелектуальна сторона. Наскільки він широко розбирається в історії, в підборі музики і так далі. І чи буде в нього бажання заспівати в оригіналі. Наприклад, ми всі кричимо про те, що італійську оперу слухати в перекладі на українську мову, те, що було в нашій опері під час совєтських часів, неможливо. І це правда, тому що змінюється при цьому все. І красива італійська мова, і ритміка викладення. І доходило до дивних казусів, коли запрошували якусь міжнародну зірку до нас в оперу, яка виконує на італійській мові з великого театру на російській, і був вінігрет, а ми співали українською. Точно так само треба. Якщо латин написано в латині, треба виконувати латиню. Якщо це музика 18 століття написана Веделем, потрібно виконувати в оригіналі. Тобто, якщо хормейстер дійде до цих речей, чи диригент, чи постановчик, і він зрозуміє, що треба співати не «Тебе, Господи, возову», або «Не отвержи мені во время старості», це просто звучить навіть якось дивно і некрасиво, то він візьме цю книжечку, а якщо ні, то зв'яжеться з Ганною і уточнить ті моменти, які повинні бути. Я вірю, що потрібно ще якийсь час, невеликий час, тому що книжка є, розголос пішов, і сподіваюсь, ми про це будемо говорити всі багато. І будемо відвертими, Схід співає на тій мові, яка нав'язана старими часами. Він неправильно співає, але я дуже сподіваюся на те, що рано чи пізно питання відношення до оригіналу і першоджерел, і нотних текстів, і літературних, тобто літургічних, вони дійдуть до цього. Це я щиро вірю.
Дуже дякую вам, пане Миколо, за участь у нашій програмі. Я нагадаю, ми спілкувалися з одним з ініціаторів появи видання, про яке ми сьогодні говоримо в українському вимірі, з хормейстером, керівником камерного хору «Київ» Миколою Гобдичем. Музику в виконанні цього хору ми послухаємо сьогодні ближче до завершення нашої програми. Поки що, пане Миколо, вам дуже дякую. Ми повертаємося до спілкування з Ганною Куземською. Єдина ще репліка, яку я скажу, що ви, шановні слухачі, можете надсилати нам вже смс-повідомлення на номер 095-200-76-76-61. Вже тут у нас щось з'явилося в скринці, я трошки згодом буду виголошувати ці смски. 095-276-76-61 номер. І дзвонити нам так само можна буде, хвилин через 5-7, 239-62-92, код Києва 44. Пані Ганно, ви хотіли щось сказати?
Я хотіла уточнити деякі моменти в зв'язку з тим, що сказав пан Микола. По-перше, ми формували ці правила на праці видатного дослідника церковнославянської мови і, можна сказати, одного з найавторитетніших, тому що важко знайти якусь старовинну чи більш сучасну таку, ну, ціннісну церковнославянську, старославянську пам'ятку, яку б він не коментував. Це Василь Васильович Німчук. І він розробив проєкт правил, але вони були написані дуже такою науковою мовою, без прикладів. І нам довелося, звичайно, теж її і розшифровувати, ці правила, тобто для загального вжитку, щоб люди розуміли, про що йдеться. Підкріплювати прикладами. Тобто книжка написана так, щоб це було зрозуміло і цікаво. І, звичайно, прикладами не тільки окремі слова, а і самі тексти самих цих пам'яток. І доповнювати, тому що, незважаючи на те, що ми спиралися на праці мовознавців, і ми досліджували самі ці питання, і багато тут є наших відкриттів, можна сказати, які просто доповнюють загальну картину. Це перший момент. Другий момент. Я хотіла сказати, що кожна редакція церковнославянська, вона прекрасна. Вона досконала, як досконала квітка. І не можна сказати, що красивіше тюльпан, чи гвоздика, чи незабудка, фіалка, чи конвалія. І якщо люди вирішать, що от конвалія найкраща, а всі інші квітки треба повиривати, це буде злочин проти Бога, Тому що Господь створив ці квіти, і Господь створив ці мови. Мова має божественне коріння, і її не можна нищити, не можна нищити народ. І в нашій землі, на жаль, сталося так, що з нами наші завойовники повелися надзвичайно жорстоко із нашою мовою, надзвичайно жорстоко. Мало того, цю мову, цей злочин замовчується досі. Тобто в школах от наші діти вчаться, мають церковно-слов'янські підручники, в яких жодного слова не написано про цю грандіозну культуру української традиційної мови, яка має тисячолітнє коріння, яка ніколи не припинялася, яка має десятки, сотні підтверджень, що вона була. Це дуже багато текстів. Жодного слова. Крім того, наша мова, українська редакція, вона була надзвичайно авторитетна. В 17 столітті на мову київську, на мову українську взорувався увесь слов'янський світ. Московські царі запрошували українських науковців для того, щоб вони редагували їм Біблію. Тобто всі мови прекрасні, але потрібно, якщо кожному громадянину України, кожному громадянину потрібно захищати скарби, оці Божі скарби, які Господь дав нам, незважаючи на те, до якої конфесії належить, якої національності ця людина. Вона має, як громадянин України, захищати отакі от цінності духовні і найбільш цінності, тому що це значно важливіше, ніж матеріальна культура.
Пані Ганно, я думаю, що в підтвердження сказаного, як ілюстрацію сказаного, як підтвердження того, що казав пан Микола Гобдич, треба послухати нам би зараз іще музики. Цей трек, який у нас приготований зараз, називається «Сіде Адам прямо рає». Що це за пісний спів?
Є прекрасний львівський колектив акапела «Леополіс». Її очолює диригент Людмила Капустіна і директор Роман Стельмащук. Вони розучують і дуже серйозно знаходять якісь барокові такі речі. І там цікаво, що саме і українські наголоси, і українська вимова. Тобто ви будете чути так, як співали от за часів Делецького, так, як співала Україна. Теж.
Отже, ми слухаємо і потім повертаємося в студію.
Сіде Адам прямо раю,
свою славу, свою мату, ридаю плакавши, мене увинні.
Який факт, процес чи явище можна описати в координатах національної самосвідомості? Тоді для цього факту, процесу чи явища постане український вимір. На першому каналі Українського радіо Роман Коляда з програмою «Український вимір».
Сьогодні в нашій програмі ми шукаємо українського виміру для церковнослов'янської мови. Зрештою, кажучи, ми його не те, щоб шукаємо. Ми знайомимо вас з людьми, які для нього знайшли, які, точніше, його віднайшли і, так би мовити, намагаються очистити від усіх нашарувань історичних, а цих нашарувань дуже і дуже багато. Авторка книги «Якою мовою молилася давня Україна. Правила транслітерації церковнослов'янських текстів» Ганна Куземська сьогодні гостює в нашій програмі. 239-6292 – це телефон студії, код Києва 44. За пару хвилин ми будемо готові приймати ваші дзвінки. Шановні слухачі, зараз ми слухаємо новини культури. Інформацію надає агенція ПРО. Віталій Гопкало озвучить для нас цю добірку. Після цього повертаємося до спілкування в студії з пані Ганною Куземською.
Топ новини культури від агенції iProKyiv.ua.
Провідні українське дитяче видавництво, зокрема «Грані Т» та видавництво «Старого Лева», відвідали головну світову подію в царині дитячої літератури – Болонський міжнародний ярмарок дитячої книжки, який відбувся наприкінці березня. Цьогоріч Україна вперше на офіційному рівні була представлена на цьому почесному книжковому форумі. На ярмарку відбулося вручення премій переможця міжнародного конкурсу дитячої літератури міжнародної молодіжної бібліотеки, одним з яких стало видавництво «Грані Т» з книгою Василя Голобородька «Віршів повна рукавичка», повідомляється на сайті видавництва. Будапештський театр оперети приїде у Чернівці, Ужгород, Івано-Франківськ та Львів. Угорські артисти прибудуть 9 квітня із оперетою «Сільва королева Чардаша» композитора Імре Кальмана. У Чернівці двома автобусами приїде команда із 112 чоловік, серед яких оркестранти і танцюристи. У цьому складі артисти відвідують також Ужгород, Івано-Франківськ та Львів. З 10 по 14 квітня у Києві відбудеться третій міжнародний фестиваль-конкурс гітаристів імені Володимира Молоткова «Квіт Києвіти». За традицією він пройде у Київському будинку архітектора. Три дні триватимуть конкурсні виступи гітаристів-солістів, що грають джаз і рок, а вечорами будуть йти концерти гітаристів-майстрів. Конкурс запрошує до участі музикантів. Згідно з новими правилами конкурсу, вікових та географічних обмежень немає. Призовий фонд – 1000 євро, плюс традиційно цінні призи від провідних музичних виробників і торгових марок, а також цінні сертифікати переможцям.
Це були новини культури, інформацію надавала агенція ПРО. Ми повертаємося до розмови в програмі «Український вимір». Вже можна дзвонити, якщо у вас є запитання, шановні слухачі, а я хотів би з'ясувати з пані Ганною Куземською іще одне. Чи можна назвати кількість правил, скажімо, самих правил багато?
Ви знаєте, всі правила, вони, їх можна сформулювати двома рядками. Все решта – це просто якісь доповнення і уточнення. Тому, зрештою, це немає ніякої складності для того, щоб пізнати ці правила. Але я хотіла сказати таку річ. У нас дуже неправильно викладають церковнославянську мову, бо я сама вчилася в університеті, і я знаю, як нам викладали старославянську мову. Знаєте, не треба... студентам, початківцям говорити про граматику. Тому що це, як от за Пушкіним «Я музику роз'ял, як труп», от, не треба, от, знаєте, треба показати цю красу, як от на уроках ботаніки. Дітям треба, не треба розказувати про хімічний склад рослин. Їм треба показати це розмаїття, їм треба показати історичний розвиток. І я хотіла сказати, що якщо нашим дітям будуть розказувати і в семінаріях, і в університетах те, що от ця мова, яку от ми простежили крізь усі ці століття, бо ми показуємо всі ці пам'ятки з 11-го до наших днів, якщо їм будуть говорити, що це мова всіх наших святих, починаючи від Антонія і Феодосія, і, скажімо, закінчуючи одним з найвидатніших старців, Паїсій Величковський, який помер в кінці 18 століття. Святитель Дмитрій Ростовський писав цією мовою. Тобто ось ми тут в цій книжці це показуємо, ми демонструємо, ми уривки даємо з цих книжок, які явно говорять, що вони користувалися саме українською редакцією церковнославянського тексту.
До речі, я заради справедливості просто можу сказати, що зовсім несподівано отримав таке от практичне підтвердження всього, що я прочитав не так давно теж у книзі Ганни Куземської. Мені трапилося, ну, в процесі богослужбової практики, скажімо так, офіційно читати Євангеліє, на престольне Євангеліє, якому 210 років. Тобто якраз до того періоду боротьби двох оцих от культур, про які ми говоримо. І я там воочію побачив якраз приклади оцього от українського написання церковнослов'янських текстів. І в цей момент, якщо вже в мене був якийсь скепсис по відношенню того, що написано в цій книжці, то, знаєте, цей скепсис якось почав, я тут намагаюся пожурнувати журналістські опанувати хоч трошки, але в мене тепер вже погано виходить, тому що я сам на власні очі побачив приклади того, про що пише ця книжка. У нас розпухає вже скринька від смс-повідомлень. Ну, генеральний напрямок запитань – де взяти книжку? Це абсолютно зрозуміло, і мусимо якось відповісти на це запитання.
Найзручніше на сайті нашої парафії. Хоча книжка вже починає з'являтися в різних церквах, але найкраще заходьте в пошук, вводьте «Наша парафія», і ви вийдете на наш сайт. У нас дуже цікавий сайт, там багато унікального є матеріалу. От, і там є наше видання.
Це парафія в Пирогові. Я мушу з захватом трошки, хоча б два слова сказати про цю парафію, зокрема про її книговидавничу діяльність. Це парафія отця Андрія Власенка, парафія архістратига Михаїла. Отець Андрій був присутній у нас в програмі, коли ми говорили про інтернет-діяльність православних священників, зокрема. От це продовження фактично тієї розмови, і на прикладі конкретному абсолютно ми можемо побачити, як інтернет-технології працюють на благо, зокрема на благо просвітництва. Заходьте на сайт parafia.org.ua, і там можна дізнатися принаймні, як придбати цю книгу. Тут є ще різні запитання в смс-ках, але оскільки у нас уже слухачі на лінії телефонній, то ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Добрий день.
Добрий день.
Слухаємо вас.
У мене запитання до вашої гості. Я нещодавно прочитав книжку Володимира Білінського «Країна Мокселя або Московія». І він там досить переконливо на підставі аналізу російських джерел, там Карамзіна, Соловйова, Ключевського, інших, доводить, що росіяни теперішні не слов'янського походження. Племена Меря, Весь і так далі, це були фінськомовні племена. Так чи в цьому плані, як вона, як спеціаліст, чи російська мова, це слов'янська мова, чи це таки якась синтетична мова?
Дякую вам за запитання, і з вашого дозволу, пані Ганно, ще одне ми вислухаємо одразу ж. Добрий день.
Алло.
Слухаємо вас.
Доброго дня. Знаєте, Бог створив світ, створив людину, дав, побачивши, що люди різні, кожен, ні одна наука не може цього довести, чому це тільки Богу відомо, дав землю, дав мову, і анатомічно, потрібно підкреслювати, анатомічно, коли говорить українець, це відчувається. У нього мислення в кожній людині пов'язане з мовою. Коли говорить єврей, відчувається, хоч українському, що це єврей. І це нічого, за це ображатися не потрібно. Але чому тоді держава допускає таку міграцію населення і примушує їх розмовляти українською мовою?
Дякуємо за запитання, хоча воно трошки все-таки відгалужує нас в царину антропології, і з вашого дозволу ми трошки не будемо відгалужуватися в цьому напрямку. А от з приводу першого запитання, з приводу російської мови і походження.
Річ у тім, що я б радила нашим слухачам зайти, знову ж таки, в інтернет, у кого є можливість, там опублікована праця нашого рецензента, академіка Академії наук України Григорія Петровича Півторака. Це науковець світового рівня, і він, ну, в нього блискуча праця, на нього багато хто посилається, і ось він написав одну з книжок, яка називається «Походження українців, білорусів і росіян та їхніх мов». Безумовно, російська мова – це слов'янська мова. Як вона формувалася – це інше питання. Скільки в ній запозичень? Однозначно, в ній запозичень дуже багато. І, як казав відомий, дуже відомий теж фахівець світового рівня професор Костянтин Миколайович Тищенко, що в російській мові власних її кілька десятків слів. Але, каже, не обманюйтесь, українці, у вас не набагато більше, тому що мова – це не тільки слово. І справа не в тому, а в тому, як народ формує лексичні, граматичні форми. От. І знаєте, я хотіла сказати, знову ж таки, я ні в жодному разі не ризикну казати, яка мова красивіша, російська чи українська. Я не ризикну казати, яка птаха краще, соловей чи співочий дрозд. Я тільки можу сказати таку річ. Однозначно. Ближче до перших джерел, тобто до мови, яку ми називаємо мовою Кирила і Мефодія, українська редакція, однозначно. Друге, це вона послідовніша граматично. І це теж є і в нашій книжці, і зараз ми досліджуємо ці джерела, напевно, будуть статті з цього приводу. Тобто це підтверджується конкретними фактами, що вона послідовніша. І третє, вона зрозуміліша. Це просто дивовижно, що українець старі тексти 11-го, 14-го століття читає без проблем. І я хотіла б, якщо можна, навести кілька прикладів. Наприклад, від самого всі абсолютно джерела – болгарські, сербські, українські – подають таку форму в псалмі Давидовому. «Да будуть, як трава на зданіях». Все зрозуміло. В середині 17 століття це слово «на зданіях» заміняється «да будуть, як трава на здіг». Виявляється, що здіг і зданіях – це одне і те саме. І мається на увазі, як трава на даху. От. Але там на зданіях, а тут на здіг. Просто замінили незрозумілим словом. «Предста цариця одесную тебе, в ризах позлащених одіяна, приукрашена». Так було, так ми читаємо в усіх псалтирях, в усіх пам'ятках. Переробили на в ризах позлащених одія на приспіщрена. Тобто дуже багато таких хитрих введено слів, я вже не кажу, що дуже багато підбито просто під вимову, і це революційні такі зміни. Але знову ж таки, ще раз я підкреслюю, що в жодному разі не можна говорити, що ця мова гірше. Просто в Україні має звучати традиційна українська мова, споконвічна, якою молилися всі святі найвидатніші цієї землі.
Тут от в СМС-повідомленні є ще запитання, чи московський патріархат дослухається вас, чи дослухається вас, тут наголос, на жаль, не стоїть, але мені здається, що і такої мети не...
Річ у тім, що Лавра, це серце Русі України. І монахи, які називають себе дітьми преподобних Антонія і Феодосії, вони, це нонсенс, щоб вони не молилися мовою своїх отців, щоб вони не шанували цю мову, щоб вони її зневажали. Дивіться, яка у нас ситуація відбувається. В монастир приходить якесь чисте дитя, і воно читає з села, з автохтонною мовою. І читає це дитя церковнославянські тексти, не знаючи, не відаючи, так, як читали тисячу років тому. Вона читає з усіма цими орфоепічними особливостями української мови. І це дитя починають перевчувати, молитися по-московськи, і таким чином виривають з душі цієї дитини те, що вклав у неї Бог. Тобто людина, яка хоче знати правду, вона мусить дослухатися.
Дякую дуже. Дякую, пані Ганно. Ганна Куземська, автор книги «Якою мовою молилася давня Україна», гостювала сьогодні в програмі «Український вимір». А на завершення ми слухаємо виконанні камерного хору «Київ» музику Миколи Делецького «Єдинородний сини».
Українське радіо.
Життєпис нашої землі.